Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Пагадненне пра расійскую вайсковую базу ў Беларусі падрыхтаванае і будзе падпісанае ў камфортныя для Менску і Масквы тэрміны, сказаў Дмітрый Мядзведзеў. Віктар Цярэшчынка заявіў, што выходзіць з прэзідэнцкай кампаніі і заклікаў астатніх супернікаў Лукашэнкі зрабіць тое самае. Гэта і іншая тэма з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечар. Каралева Лізавета II сёння робіцца манархам даўжэй усіх кіруючым у гісторыі Вялікабрытаніі. У гэтым яна перасягнула сваю прапрабабулю каралеву Вікторыю, якая была на брытанскім троне 63 гады і 7 месяцаў. Прэм'ер-міністр Дэвід Камерон заявіў, што мільёны брытанцаў будуць адзначаць гэты гістарычны момант. Паводле ягоных слоў, за апошнія 63 гады яе вялікасць стала скалой стабільнасці у свеце, які пастаянна змяняецца, а яе бескарыслівае пачуццё служэння і доўгу заслужыла захапленне не толькі Вялікабрытаніі, але і па ўсім свеце, сказаў ён. Каралева будзе адзначаць гадавіну ў Шатландыі, дзе яна адпачывае разам з мужам прынцам Філіпам. Сёння яна заявіла:
Прынц Філіп і я вельмі ўдзячныя за цяпло вашага прыёму з гэтай нагоды. Многія таксама ласкава прыгадалі гэтую падзею, хоць гэта не тое, да чаго я калі-небудзь імкнулася. Непазбежна, працяглы тэрмін ахоплівае шмат якія падзеі і этапы. Мой не выключэнне. Але я дзякую вам усім і многім іншым, і ў нас, і за мяжой, за кранальныя пасланні з вялікай дабрынёй.
Васьмідзесяцідзевяцігадовая Лізавета II узышла на трон у 1952 годзе пасля смерці бацькі караля Георга VI. Яе афіцыйная каранацыя адбылася на наступны год. За час яе праўлення ў Брытаніі змянілася 12 прэм'ер-міністраў. Амерыканскія заканадаўцы не змогуць заблакаваць пагадненне аб будучыні ядзернай праграмы Ірана, якое дасягнутае ў ліпені ў выніку перамоў прадстаўнікоў шасці дзяржаў Ірана. Гэта стала відавочным аўторак пасля таго, як яшчэ 4 сенатары-дэмакраты абвясцілі пра падтрымку пагаднення. У выніку 42 сенатары, толькі дэмакраты, далі ведаць пра тое, што яны прагаласуюць за дамоўленасць з Іранам, якая, як настойваюць яе крытыкі, узаконівае іранскую ядзерную праграму і не прадухіляе распрацоўкі Іранам ядзернай зброі. Аднак, як заявіў сенатар ад Канектыкута Рычард Блументол, адзін з чатырох сенатараў, які выказалі падтрымку пагаднення ў аўторак, лепшай дамоўленасці ў дадзены момант не бачыць. З'яўленне ў шэрагу прыхільнікаў пагаднення з Іранам больш чым 40 сенатараў азначае, што гэтая групоўка ў выпадку неабходнасці, звярнуўшыся да абструкцыі, зможа заблакаваць рэзалюцыю сенату з асуджэннем гэтага пагаднення. Польшча гатовая прыняць большую колькасць уцекачоў, чым было абвешчана раней. У заяве прэм'ер-міністра Эва Копач і прэзідэнта Анджэя Дуда ёсць некаторыя рознагалоссі па гэтым пытанні. Да гэтага часу Польшча афіцыйна пагадзілася прыняць 2000 уцекачоў. У Еўропе, перш за ўсё, ў Нямеччыне гэта палічылі недастатковым, абвінаваціўшы Варшаву ў адсутнасці салідарнасці. Паводле папярэдніх дадзеных, Брусель разлічвае на тое, што Польшча прыме яшчэ каля 9000 уцекачоў. Прэзідэнт Анджэй Дуда, аднак, выступіў супраць увядзення канкрэтных квотаў для кожнай краіны. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеці.